Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас в цій програмі «Магістра Віте». Це вже 13-й випуск цієї програми. Я радію з того, що у мене є надзвичайно цікавий, поважний і дорогий для мене гость. Це доктор історичних наук Михайло Довбищенко, доцент. Вітаю вас, пане Михайле.
Дякую, вітаю.
І, дорогі друзі, як ви знаєте, ми говоримо про різні історичні події. Пане Михайло, у нас вперше, і сьогоднішня наша тема буде стосуватися самого завершення 16 століття і, власне, такої великої події для історії України, як Берестейська унія. Власне, тема нашої програми сьогоднішня – Берестейська унія та перші поунійні покоління, здобутки і втрачені перспективи. Власне, для наших слухачів нагадую і вам повідомляю, пане Михайле, що ми в минулих програмах ми давали дуже такі короткі нариси різних унійних ідей, які виникали в 13-му, 14-му, 15-му століттях, трошечки навіть про Флорентійську унію, трошечки поговорили про цей всесвітньо-історичний контекст. Ну і, власне, зараз якраз і є у нас така можливість дослідити, яким же ж чином це відбувалося і, ну, чому, власне, унія була оголошена. Прошу.
Дякую за запрошення. Перш за все, я хотів би сказати, шановні слухачі, про те, що Брестська церковна унія без всякого сумніву справила величезний вплив на розвиток української історії, на розвиток української культури, духовності. Але парадокс полягає в тому, що історія цієї церкви надзвичайно слабо відома не просто для пересічних українців, а навіть для тих, хто щиро цікавиться історією України. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про 16-те, першу половину 17-го століття, то історія православної церкви буде викликати у нас абсолютно чіткі асоціації. Це, звичайно, князь Костянтин Острозький, його фундаторська, меценатська діяльність, заснована ним Острозька академія. Це те, що ми точно будемо знати і пам'ятати. Ми будемо знати Петра Могилу, його реформи. Згадаємо, звичайно, Єлисея Плетенецького, Києво-Печерську лавру, науковий гурток при лаврі і видавничу діяльність лаври. От якщо стосується православної церкви, то ці асоціації у нас є. Але якщо ми з вами згадаємо про церкву унійну, то таких асоціацій зазвичай не виникає. Ми, ну, дуже рідко можемо почути від співрозмовника його знання про видатних осіб цієї церкви. І головне про ті здобутки, яка ця церква мала в період, який ми сьогодні...
Як ви думаєте, чому так сталося?
Ви знаєте, парадокс полягає в тому, що досі історія унійної церкви досліджувалася як історія інституції. У нас є багато досліджень з історії чернецтва Василіанського, це правда. Про його духовний подвиг, про подвиг в монастирях, про релігійну діяльність, скажімо, про культ святих ікон. У нас є дослідження з історії діяльності митрополитів, трохи єпископів. Але у наших дослідників випадала така дуже важлива тема, а власне, що відбувалося поза монастирськими стінами. Як унійна ідея, проголошена в Бресті, сприймалася в ширших колах суспільства? Яким чином вона впливала на культурний, національний поступ українського народу? В цьому сенсі, звичайно, наші слухачі можуть згадати уже пізній етап унії, скажімо, митрополита Андрея Шептицького, його діяльність, митрополита Йосифа Сліпого, Котакомбна церква. Так, це на слуху. А от давній період...
Тому і до цього повертаємося. До речі, так. Дорогі друзі, скажу, що мені повезло, що я маю такого співрозмовника, і думаю, що ви також отримаєте задоволення, оскільки пан Михайло взагалі-то докторську дисертацію захищав за такою темою. Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця 16-го, першій половині 17-го століття. Тобто є фахівцем, який в архівах докладно ці джерела перебирав, перебував і описував. Отже, пане Михайло, давайте тоді, власне, підійдемо, да, до цієї нашої першопричини. Чому так сталося, що оці намагання унійні, вони до кінця 16 століття якось не складалися, і тут раптом сталося, тобто причини проголошення цієї Берестейської унії?
Добре, дякую. Отже, якщо ми говоримо про події 16 століття, кінця 16 століття, і про проголошення унії, то дуже часто ми випускаємо з уваги те середовище, в якому унія проголошувалася. Ми часто недооцінюємо події, які відбувалися і в Європі, і в самій Україні. Якщо ми візьмемо стару російську історіографію, що імперську 19 століття, то це ви там можете прочитати про ізмінників, предателів, які зрадили віру. Ви розумієте, це стара російська історіографія задала тон, але ви знаєте, уламки такого підходу іноді можна зустрітись і зараз. Але оскільки історія, на мій погляд, все-таки є вчителькою життя, то, знаєте, щоб ми не наступали на граблі безкінечно, нам варто усвідомлювати, чому ж це сталося. Навіть якщо ми не є прихильниками унії. Отже, повертаючись до того, що передувало унії, ми маємо пам'ятати завжди, що Україна була частиною європейського цивілізаційного простору. І коли ми говоримо про контакт православної і католицької церкви, то треба сказати, що ці контакти ніколи, православна церква, вибачте, ніколи не була ізольованою. Православне суспільство не було ізольованою від католицького заходу. Ми знаємо, що наша шляхта, наші студенти вчилися в європейських вишах. Між іншим, згадати лише одного, до речі, Юрія Дрогобича, так? Який жив і діяв в другій половині 15 століття. Вибачте, він був ректором Болонського університету, викладав в Краківській академії, в Братиславській академії. Це людина, яка жила в другій половині 15 століття. І вже тоді, будучи вихідцем з Дрогобича, вона змогла в Європі досягти таких рівнів.
Це особистості. Ви знаєте, ви говорите, у мені згадалася монографія відома Наталії Яковенко, де вона досліджувала українську шляхту оцього от періоду. Так, і, ну, я правильно розумію, що вона говорить про певний такий конфесійний мир, який існував, що в одній родині могли бути прибічники протестантської церкви, католицької, там греко-католицької, православної, ходили один до одного в церкви, заповідали себе поховувати там і там. Ну, тобто да, підтвердження.
Так. Значить, Наталя Миколаївна, яку я знаю особисто і поважаю як науковця, як історика, вона абсолютно має рацію. От тому та річ, що конфлікти, звичайно, є в будь-якому суспільстві. І от коли я, до речі, досліджував конфлікти на Волині першої половини 17 століття, то я почав їх просто рахувати. І релігійних конфліктів, власне релігійного барви, виявляється на 2500 парафій Луцько-Острозької єпархії, я назбирав дуже небагато, мова, ну, близько 10-15 за 50 років. Розумієте, для мене, я працюючи з документами, теж приходив до того ж висновку, що у нас було більше досвіду порозуміння, більше досвіду контакту і взаємної дії, ніж конфліктності. І відповідно, на відміну від інших народів, ну, наприклад, на відміну від Росії, яка дійсно була тривалий час відрізана від Заходу, Україна контактувала з Заходом. І Захід, і католицька церква не була якоюсь чужою чи якоюсь ворожою для пересічних українців того часу. Так от, повертаючись до нашої розмови. Мова йде про те, що в 16 столітті, на початку 16 століття, відбувалися масштабні зрушення в історії Європи. Ми пам'ятаємо про реформацію і про контрреформацію, про те, що Європа сколихнув виступ Лютера, про те, що було поставлено питання про стосунок людини і Бога без посередників, наскільки це було активно обговорювалося, це збурило європейську, особливо Німеччину, Центральну Європу.
І католицька церква відповіла контрреформацію Триденським собором. Ми трошечки цього говорили про це минулими програмами.
Але ми не забуваємо ще одну річ, що паралельно з цими процесами, чому ми називаємо це новим часом, відбулося відкриття нового світу. Ви запитаєте, до чого тут, власне, релігія? А от уявіть собі нашу шляхту, наших студентів, які не просто присутні при цих дискусіях, чого нема у нас ще, так? Вони спостерігають поширення ідей гуманізму в Європі. Вони ще відкривають для себе світ. Вони бачать ці кораблі, які повертаються з Америки. Вони дізнаються через отців єзуїтів, через місіонерів, як ведеться навернення, скажімо, до християн індіанців. Отже, люди, які тоді вчилися в Європі, вони дійсно відкривали для себе світ. А повертаючись до себе додому, вони знаходили патріархальну сонну Русь, яка ще жила за Требником, за Часословом, де зустрічала малоосвічене духовенство, де зустрічала церкву, яка дійсно переживала певну кризу. І от в цій ситуації Україна починає шукати себе. Тому що вітер змін з Європи, і реформаційний, і контрреформаційний, він докотився й до України.
Ну, тобто, як причини ми можемо говорити оці цивілізаційні виклики і цей контекст всесвітній?
Так, в першу чергу я би звертав увагу на це. Звичайно, я не заперечую, що існувала ще традиція, звичайно, нам, скажімо, церковні історики можуть ще додати, що все-таки введення християнства відбувалося до розколу церкви, так? Що була традиція Флорентійської унії, це дійсно було. Але питання, наскільки це цей фактор грав вирішальну роль. Так, про це пам'ятали, без всякого сумніву. Але я, як дослідник, не готовий сказати, чи поставити його саме на перше місце. Він був присутній, без всякого сумніву. А от що стосується пошуків себе України, то якраз уявіть собі, от Волинь візьмемо 16-го, початок 17-го століття, у нас з'являються, скажімо, протектори кальвінізму, соцініанства. Це Октавіан Пронський князь, князь Миколай Радзивіл, Синюти, ряд інших шляхтичів Волині з'являється в Берестечку, Оликці, Ляхівцях, Киселині, протестантські громади. І вони співіснують з православними і показують інший досвід релігійного життя. Контрреформація дає нам що? У нас в Україні з'являється унікальна спільність, яку, до речі, історики недооцінюють. Зараз більше філософи про це пишуть. Про католицьку Русь. Ми зараз не будемо говорити про Станіслава Оріховського, за який сперечаються поляки і українці. Ми будемо говорити з тих, хто, за кого не сперечаємось. Так, це Йосиф Верещинський.
Я дуже вас прошу, будь ласка, пане Михайле, трошечки розкажіть. То я колись вживав. Я кажу, що для мене надзвичайно цікава ця особистість. Дорогі друзі, це велика особистість. Більше того, знаєте, у нас в церкві нашій католицькій, ну, всякі інші, існує, так би мовити, апостольська сукцесія передання. Він передав, наш Віталій Кривицький, ординарій є його сучасником в цьому сенсі. От, будь ласка, про цю постать.
Ну, коротко, якщо сказати, в контексті того, от контексті української історії, чому Йосиф Верещинський, про якого взагалі говорити можна багато, але ми скажемо, наголошуємо на те, що він взагалі був українець, походив з Холмщини, став римо-католицьким єпископом київським, і прибувши до Києва, він не лише займався пастирською діяльністю, до речі, залишились його проповіді, вони були видані, але, крім того, він займався тим, що зараз би назвали політологією. Він писав трактати і рекомендації для польського уряду, для польського суспільства, як раціонально треба вести себе в Україні. І для нас важливо, якщо ми вже говоримо про Йосифа Верещинського, що це була та людина, яка усвідомила ще в кінці 16 століття перспективу українського козацтва. Це саме та людина, яка говорила про те, що потрібно використати потенціал, треба будувати партнерські стосунки. Він пропонував навіть створення козацького князівства на Задніпров'ї, власне, там, де і була Гетьманщина пізніше.
І, власне, і не тільки да, проекти це були, а й пряма пропозиція, що беріть, створюйте реєстр, захищайте Київ за допомогою такої сили.
От, і Верещинський якраз не просто був теоретиком, він і практиком був, можливо, з точки зору сучасної церкви це буде виглядати трохи так, неординарно чи не зовсім правильно, але залишилось передання, що він навіть під час татарських нападів міг сісти на коня і гнати там за татарами разом з козаками. Ну, що поробиш? Був такий час. Про Верещинського взагалі можна говорити багато, але для нас важливо, що це людина, яка дійсно передбачила дуже важливі події в Україні в майбутньому і запропонувала той алгоритм контакту з Україною, який би міг теоретично дійсно скласти зовсім інший варіант розвитку цих історичних взаємин Польщі і України. Але був не лише Верещинський, між іншим. Був такий Гербур Добромльський. Уявіть собі, людина, яка мала замок в Карпатах, і, до речі, цей замок, на жаль, руйнується зараз, який заснував там типографію, видавав твори гуманістів свого часу. І він під час загострення релігійної ситуації в Україні виступив з таким політичним зверненням, політичним листом, який зачитувався на сеймиках, який називався «Думка про руський народ». Коли він, з походження німець, за віровизнанням римо-католик, за переконаннями прихильник церковної унії, але виступав на захист православних з тої точки зору, що в його єпархії, в його краях, в Перемиській єпархії, вона проводилася в життя некоректно. І навіть коли від папи у нього був лист з проханням підтримати унію в своїх посілостях, він говорив, що він повністю підтримує унію, але він не приймає насильства. І коли до папи ці були слова Герпрода Добромльського про унію, чи справа не була добра, відповідає знаменита, латиною це звучало, «Fuit ne causa bona», «Optima», відповідає. Далі, чи може помилилися в науці, він пише, «Не ані трохи». Вона стоїть сильніше неба і землі. Хіба одне добру справу повели в лихий спосіб? Гербур Добромльський теж не один був. Був Іван Домбровський, який написав поему «Дніпрові камені». «Дніпрові камені» – це поема про, по суті, присвячена, це такий, знаєте, оспівана історія України з княжих часів, з панегіриком українському козацтву. Із панегірику князям Острозьким, Заславським, яких він вважає нащадками давньоруської спадщини. Я вже не кажу про інших, наприклад, Себастьяна Калиновича, Єгора Ксаланія, так, яка була освічена в любові до України. Отже, католицька Русь – це була люди, об'єднані різних народів, які жили в Україні, які вважали Україною своєю батьківщиною, і для яких Україна була самодостатнім духовним, етнічним і політичним простором. Оце дуже важливий був вектор, який ми спостерігаємо в Україні зсередини, з другої половини 17 століття. І між ними знаходиться Русь православна. От вона починає себе між протестантизмом і між католицизмом шукати. І ви знаєте, ці пошуки спочатку були досить хаотичними. Як вони виглядали? От були магнатські родини. І при магнатських родинах починали збирати старовину, збирати старі рукописи. На Білорусі, скажімо, Григорій Хоткевич з основою типографії видає Заблудівське Євангеліє за допомогою Івана Федорова. Так? При дворі князя Слуцького була теж гурток інтелектуалів. Але врешті центральним, найбільшим центром стало Острог. Там, де була Острозька академія, там, де була Острозька друкарня, де вийшла Острозька Біблія. І в цьому середовищі навколо князя Острозького почалися дискусії, почалися обговорення планів про шляхи подальшого розвитку України в нових умовах. Саме в Острозі почалися дискусії про унію і Острог, як це не парадоксально, в скорому часі став центром антиунійної боротьби.
Перепрошую, так, пане Михайло, коротеньку хвильку перервемося.
Добре.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте», майже половина програми пройшла, я заслухався нашого гостя. Дуже дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Я нагадую, що у нас в гостях доктор історичних наук Михайло Довбищенко. Ми говоримо про Берестейську унію і почали говорити про причини Берестейської унії. Якщо, дорогі друзі, у вас є запитання, які стосуються цієї теми, ви можете сміливо телефонувати в ефір. Я нагадаю, що наші телефонні залишилися незмінними. Два київських телефони 044-577-5645 і другий телефон останні цифри 46 і два мобільних 098-650-1860 093-272-0745. Отже, да, досліджуємо причини. Далі.
Далі треба сказати, що варто нам зупинитися на тому, як унію розуміли її творці, і в тому числі їх опоненти. Отут ми не будемо зараз вдаватися в подієву історію, це забагато забере часу. Нам головне зрозуміти проблему. Проблема полягала в тому, що серед української шляхти, серед українських духовенства, зрештою відбувся, на певному етапі існував консенсус про створення, проголошення унії, але на певному етапі відбулося розкол, конфлікт, який вилився в два ворожі собори в Бересті, причому на боці православної частини, які відкинули унію, був князь Острозький, найбагатша людина Речі Посполитої.
Але спочатку він був прибічником унії. Давайте дуже коротко скажемо, тому що...
Зараз ми до цього дійдемо. Князь Острозький дійсно повів дуже серйозний опір унії, і на певному етапі вважалося, що ситуація для уніатів є програшною. Тому що опір був дійсно масштабний, на сеймиках виступали проти цієї злуки, але полеміка, яка почалася пізніше, в перші роки після унії, вона перевідкриває один з аспектів конфлікту між людьми, які спочатку начебто йшли до унії разом. Я хотів би звернути увагу, що там було, очевидно, більше проблем і більше моментів, які призвели до цієї невдачі, можливо, про які ми вже ніколи не дізнаємось. Але концептуальна різниця виглядає в такий спосіб. Князь Костянтин Острозький, як людина, яка дійсно мав величезний вплив серед православного суспільства України, пропонував так звану універсальну унію, загальну унію. Він вважав, що єдність церкви треба відновлювати за участю усіх східних патріархів і патріарха Московського. Він вважав і бачив унію як загальну згоду двох гілок церкви, східної і західної, і вважав її цілком потрібною і боговгодною. Але інша сторона – це єпископ, потім митрополит Іпатій Потій, який не вірив в таку масштабну акцію, про такий масштабний план. Він виходив з політичних моментів, вважав, що Туреччина ніколи не дасть можливості об'єднати християнський світ в умовах, коли християни воювали з мусульманською Туреччиною. І тому він говорив про те, що це, звичайно, бажано, що це добре, але якщо це буде неможливо, то треба йти на сепаратну унію. Унію Київської митрополії, навіть якщо Константинопольський патріарх буде проти. І от якщо ми подивимося ці два плани, то от вони якраз проглядаються в полеміці і в листах князя Острозького. Ви знаєте, важко сказати, які були ще передумови. Нам відомо про особисті конфлікти в середовищі цих ініціаторів унії, але факт лишається фактом. Церква виявилася розколотою, і тоді вже православна Русь і унійна Русь пішли двома паралельними дорогами. І тут я би хотів звернути увагу, що ми можемо багато розказувати про боротьбу, про полеміку, але мені здається, як світському історику, досліднику важливо дещо інше. От ми маємо перші два поунійних покоління. Ми маємо прихильників унії і їх наступників. Що з їх діянь, що з їх роботи для України дійсно було важливо? Чи це була, скажімо, річ в собі, яка залишилася, скажімо, справою кількох людей, і яка існувала тільки завдяки адміністративному ресурсу Польщі, як це вважала стара російська історіографія. Чи все-таки це був виклик на цивілізаційні проблеми, відповідь на виклик цивілізаційних процесів, які відбувалися в Європі? І тут би я хотів звернути увагу на що? Що було дійсно досягнуто уніатами за першу половину XVII століття? В першу чергу, шановні наші слухачі, я би хотів вам сказати, що першим єпископом і з 1599-600 року митрополитом, потім він прийняв, по-перше, розколоту церкву.
Але, пане Михайло, да, давайте все-таки дуже коротко, не будемо в подробиці вдаватися, але факт зафіксуємо, да, цієї Берестейської унії, що сталося, хто поїхав до Риму, коротко підписали.
Так, це був поїздка до Риму в 1595 року.
Прямо на Різдво, єпископів, мені здається.
Да, єпископів Потія і Терлецького, яких прийняв папа, які заявили про те, що вони унію приймають. Мотивація ці ідеологів унії полягала в тому, що чому, власне кажучи, що вони хотіли досягти. Значить, звичайно, прийняття унії сприймалося як спосіб подолання кризи і спосіб нового вектору, нового алгоритму розвитку церкви в нових умовах Речі Посполитої. В першу чергу хотіли, звичайно, допомоги Заходу для подолання проблем, які були пов'язані з відсутністю освіти. Так. У нас же ж не було ні семінарій, була тільки Острозька академія, але навіть...
Ну, скажімо так, що по-доброму масово семінарії почали з'являтися, і це була вимога Триденського собору. Також не так давно, але вони вже були.
Але вже були. У нас це була проблема. У нас дійсно була Острозька академія, але треба було готувати священників. І це була дуже серйозна проблема, тому що, як виявилося пізніше, були багато священиків, які не розуміли або погано розуміли слов'янську мову, як це не дивно.
Ну так, ми знаємо там анекдотичні випадки, так, щоб це не було так сумно, що навіть читаючи службу не розуміли, що вони
не завжди говорять, не завжди розуміли, що вони говорять. Це правда. Це був і такий період. Потім була симонія, дуже серйозна проблема, коли посади в церкві продавалися. Були відверті конфлікти, в тому числі збройні, між такими, скажімо, людьми, які придбали привілей на маєток, точніше, на монастир, чи навіть на кафедру, і там могли бути збройні зіткнення. І тому діячі унії сподівалися, по-перше, що буде допомога в підготовці кадрів нових кадрів духовенства, а це вони хотіли дійсно поставити питання про освіту. Було поставлено питання про те, що в нових умовах, і це було, до речі, дуже важливо, має бути збережено православний обряд, православна церковна традиція, яка не суперечить католицькій церкві. Це було дуже актуально, тому що наші студенти, які були на Заході, які були в Європі, вони, знову-таки, ми повертаємось, вони відкривали собі світ. Тоді, коли у нас
було... Ну і католики ж також йшли на зустріч, тому що, мені здається, Григорій XIII відкрив грецьку колегію для іноземців.
Так, в тому й річ, що православна церква стала перед фактом, що багато нашої шляхетської молоді, вони почали розуміти, що життя є одне. А чекати, коли православна чи унійна церква підніметься, коли вона стане на рівень, який би задовольняв її інтелектуальні потреби, це довго. І вони переходили до римокатолицизму. І цей процес був дуже болючий. І тому уніати ставили питання, що не повинні бути переходи до латинського обряду. Що церква йде в єдність, прямої до єдності з римським костелом, але переходи безпосередньо до римського костела не бажані і не потрібні. Крім того, дуже були зацікавлені наші єпископи у зрівнянні в правах з кліром римокатолицької церкви. І це, між іншим, ставало дуже серйозним, скажімо, проблемою на місцях. От я особисто бачив документи в архіві, вони опубліковані. От, наприклад, під час збору подимного податку 1603 року вводиться новий податок, який, скажімо, від якого звільняється католицьке духовенство, але який поширюється на духовенство унійне. І в судах в Гродському суді розглядалося це питання, що це порушення цих угод, що ми платимо податок, як звичайні селяни. І оцей момент для того, що був дуже важливим, щоб забезпечити соціальні права, вони теж були присутні.
І пане Михайле, щоб наші слухачі зрозуміли, добре, прийняли унію, прийняли. Як це було проголошено, як воно пішло?
Значить, проголошено було в Бресті 1596 році.
Знову ж таки, на соборі церковному.
Так, на церковному. Вони були паралельно проходили, православний і унійний. На православному соборі було категорично відкинуто унію. Собор унійний, очевидно, знаєте, це як зараз би, може, казали, піар-акція. Так? Собор унійний був дуже нечисленним. Саме тому, що, в принципі, не очікували такого масового прибуття прихильників князя Костянтина Острозького, православно віруючих людей, які щиро, наприклад, були переконані, що цього не можна робити. І відбулися дві заяви, два рішення про прийняття унії і про відкинення унії. І з того часу оцей розкол, який стався в Бресті, він, по суті, розколов церкву. Відбулося до розколу церкви. І далі пішли двома дорогами українське суспільство. І треба сказати, що на першому етапі вважалося, що справа уніатів програна. Шляхта була переважно проти. От волинська шляхта, київська шляхта, галицька – це було практично солідарно проти. І в цих момент Іпатій Потій – це та людина, яка, по суті, врятувала своїм подвижничеством, своєю пасіонарністю, як би зараз сказали. Хоча він писав в своїх листах про цю ситуацію, він уже був людина літнього віку, він написав, що став я до цієї праці, як старий спрацьований віл. На останніх силах свого життя він почав працювати. І отут, шановні слухачі, я би хотів звернути увагу, чим зрештою, важливий цей період, і чим важливий для нас Потій. До речі, не без, скажімо, такої уваги на те, чи це людину ми вважаємо своєю, чи не зовсім. Іпатій Потій, в першу чергу, людина, яка, прийнявши розколоту церкву, який, прийнявши розсварене суспільство, намагався зробити все, щоб, по-перше, унію скріпити, і для того, щоб якимось чином захистити права нової церкви. Тому що фактично і на сеймах, і на сеймиках було дуже важко захистити права тоді, коли князь Острозький, така авторитетна людина, виступила проти. Що зробив Потій? Непомітно, не перший погляд, речі, які далися в знаки пізніше. По-перше, ми, скоріше, його знаємо як про діяча, який суворо дотримувався, наводив дисципліну на парафіях, але менше знаємо як людину релігійну. Ми маємо пам'ятати, що саме Іпатій Потій був тою людиною, який створив, написав перший збірник проповідей на весь літургійний рік. В той час, коли проповідь не була ще розвинена в нашій митрополії, так як це було за одне-два покоління, Іпатій Потій, за деякими свідченнями народною мовою, ми, на жаль, не маємо оригіналів, виголошував проповіді в Кафедральному соборі у Володимирі-Волинському, зараз на території, з яких ми бачимо внутрішній світ цієї людини. Це людина без всякого сумніву освічена. Це людина, яка апелювала до шляхетського середовища того часу і доносила християнські істини в таких гуманістичних формах. Наприклад, цілий ряд християнських заповідей викладалися не лише з точки зору християнства. Він міг апелювати, скажімо, до римської грецької традиції, акцентуючи увагу, що деякі морально-етичні цінності зрозуміліші були навіть язичникам, ніж сучасним християнам. Так? От він говорив про певну цитував давньогрецьких і римських авторів. Він виявляв своє знання з історії Сходу і Індії. Так, він говорив про піст, наприклад, і згадував, що є, щоб люди не поклонялися їжі. Та він згадував, що в Індії є люди, які живляться одним запахом яблук, наприклад. Ми бачимо багатосторонньо розведену людину.
Декілька ще таких значних, видатних постатей греко-католицької церкви цього періоду. Просто перерахуйте.
Так, добренько. Він не був єдиним. Був його наступник і вихованець, митрополит Йосиф Вельямін Руцький. Це людина, яка займалася двома кардинальними питаннями. Коротше, їх, в принципі, було набагато більше, ми згадаємо два. Це, по-перше, освіта. Освіта і його реформа Василіанського чину. Руцький, який провів реформацію чернецтва. Коли він почав чистити монастирі від неправдивих монахів, які жили в монастирях, але релігійним життям не жили. І крім того, і Потій, і Руцький бачили необхідність освітянського руху в Україні і поширення шкіл. От я вам дозволите зачитати мені невелику цитату. Був такий анонімний православний автор, який в Пересторозі, православний автор, писав про проблеми тогочасного суспільства, які повністю поділялися уніатами. Він писав про фундаторів і про тих ревнителів церкви 16 століття. Він писав наступне, говорив: «І так були великі ревнителі, і ж много з великим коштом церквей і монастирей намурували, і маєтностями опатрили, золотом, сребром, перлами і дорогими камінями церкви приоздобили, книг велике множество язиком славянським понаносили, леч того, що найпотрібніше, шкіл посполитих не фундували». От розумієте, оцей момент про школи. І Потій, і Руцький. Потій, до речі, заснував, по суті, школу у Володимирі-Волинському, яка діяла до початку 19 століття. Руцький, реформуючи Василіанський чин, заснував колегії Василіанські. Руцький, по суті, довів, і з результатом його праці була короткочасна, на жаль, була вже війна, це козацька наша, відкриття семінарії в Мінську. Це люди, які працювали в цьому напрямку.
Отже, пане Михайло, невпинно біжить час, у нас залишається менше 2 хвилин. Ми розглянули власне, причини Берестейської унії, факт Берестейської унії, цивілізаційні виклики. І я напівсвідомо прагнув, щоб не встигнули розглянути надзвичайно важливі питання, які стосуються здобутків і втрачених перспектив Уніатської церкви, греко-католицької церкви. Тому з величезною радістю і надією запрошую вас на наступну програму, так, де ми будемо це робити. А наразі дуже дякую вам за надзвичайно цікаву розповідь. Знаєте, я, ну, наскільки міг, також намагався займатися цією темою. І спілкуючись і до програми, і під час програми, я відкриваю для себе надзвичайно цікаві факти, події, і, можливо, ви помітили, що навіть задумувався під час того, як ви говорили, і надіюся, що і ви, дорогі друзі, також замислилися, тому що це добре, коли ми можемо мислити, коли ми можемо розмірковувати, робити для себе відповідні висновки, і це добре, якщо у нас є такі науковці, які це досліджують.
Дякую. Власне, я і бачу свою місію навіть не в тому, щоб, скажімо, поставити свою точку зору як факт, а скоріше стимулювати до думки. Тому що можуть бути інші версії, так, і буде дуже добре, якщо люди, може, і свою точку зору сформують.
Завершуємо цю програму, але обіцяємо вам продовження, дорогі друзі. На все добре.